Da kan vi ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Vi skal I dag ta opp tema dokumentasjon av fravær. Hva kan jeg som arbeidsgiver kreve av dokumentasjon? Og det noen frister vi må passe på, og diverse ting rundt det tema? Men før vi starter opp med det, så har jeg med meg I dag Monica, fast paneldeltager. Så har vi med oss Marius, product lead på payroll. Vi skal nemlig koble på litt payroll knyttet til dette temaet også. Men før vi drar I gang med det, så skal vi ta dagens spørsmål, som vi alltid pleier å gjøre I denne podden. Og dagens spørsmål lyder som følger. Hva har arbeidstaker krav på I tillegg når man arbeider overtid på en søndag? Det kan dere tenke litt på, så skal vi gi dere svaret mot slutten av denne episoden. Monica, vi jo ganske snart, så skal vi starte med en av de mest brukte fraværene, tenker jeg, dette med sykefravær. Hva kan jeg som arbeidsgiver kreve av dokumentasjon her?
Ja, vi kan jo starte med de første 12 månedene, da man har rett til sykepenger. Og det jo egentlig to former for dokumentasjon som kan være aktuelt. Det ene jo egenmelding, men da snakker vi jo korte fravær. Mm. Og for de som litt lengre, så det jo en legeerklæring, eller sykemelding, som aktuelt.
Og egenmelding, da snakker vi arbeidsgiverperioden?
Ja, egenmelding kun dokumentasjon I arbeidsgiverperioden ved eget fravær. Og så det jo en opptjeningstid da, for å ha rett til å bruke det. Man må jo ha vært ansatt I minst, eller vært arbeidet der I minst 2 måneder for å kunne benytte egenmelding som dokumentasjon. Arbeidsgiver kan akseptere før, men I og med at det kun I arbeidsgiverperioden, så må man jo minimum ha vært der I 4 uker.
Og da har jeg bare lyst til å slenge på en ting, og det jo at for å ha rett til sykepenger ved dette fravær overhovedet, så det jo også en sånn krav til link mot at man har vært på en måte yrkesaktiv, eller at man har vært dette med opptjeningstid. Man ofte bruker det begrepet her, på 4 uker som hovedregel. Ja. Hos arbeidsgiver. Men egenmeldingsretten dukker først opp etter 2 måneder.
Ja, og hvorfor de har valgt 4 uker på opptjeningstid på sykepenger og 2 måneder, altså at det veksler mellom uker og måneder, det jo en egen diskusjon, men ja, det forskjell på opptjeningstiden på retten til sykepenger og retten til å bruke egenmelding som dokumentasjon. Så kan vi kanskje ha med det også at det jo noen situasjoner der hvor arbeidsvalget blir avbrutt, altså ikke avsluttet, men avbrutt I mer enn 14 dager, og hvis den blir det, så må jo arbeidstakeren som utgangspunkt ha 2 nye måneder da, med opptjening for å igjen kunne dokumentere fra å være med egenmelding. Mm. Og som avbrudd vil for eksempel alle former som permisjon vil regne som avbrudd, både lovfestet, avtalefestet av permitteringer, ugyldig fravær. Og utgangspunktet at det egentlig 2 nye måneder med opptjening, men så har man jo gitt unntak da, for noen særskilte situasjoner. Og det jo hvis det avbruddet skyldes enten permittering, foreldrepermisjon, hvis det omsorgspermisjon I forbindelse med barn og nærstående, eller hvis det militærtjeneste, så kan egenmelding brukes til 4 uker da, etter at arbeidet gjenopptatt.
Ikke sant? Og det en veldig praktisk regel, fordi når vi snakker dette med opptjening ofte, så forbinder vi det med nyansatte veldig fort, ikke sant? At man har jobbet hos arbeidsgiver så lenge, eller vært yrkesaktiv så lenge før man får disse rettighetene. Men også for et bestående arbeidsforhold, så vil jo denne type avbrudd på en måte innebære ny opptjening til rettigheter, både med å dokumentere fraværet sitt og rett til sykepenger fra arbeidsgiver og NAV I dette tilfellet. Så det en praktisk regel dette med avbrudd på 14 dager eller mer.
Ja, og her får vi jo stadigvæk spørsmål, for eksempel hvorfor må jeg jobbe 4 uker etter at foreldrepermisjon? Det jo et gyldig fravær, jeg har jo vært ansatt hele perioden, men det her henger jo igjen sammen med sykepenger I arbeidsgiverperioden. Mm. Fordi ved et sånt avbrudd så vil jo også sykepengerettighetene hos arbeidsgiver vil jo også opphøre og måtte opptjenes på nytt, og da jo opptjeningstiden 4 uker, og siden egenmelding kun kan benyttes I arbeidsgiverperioden, så må man være tilbake I arbeidet 4 uker også for å få lov til å benytte egenmelding som dokumentasjon ved eget sykefravær, får vi si.
La meg ta et konkret spørsmål da. Hvis jeg for eksempel har hatt mer enn 14 dager med foreldrepermisjon, så kan jeg da på en måte ikke benytte egenmelding som dokumentasjon ved sykefravær når jeg gjenopptar arbeidet, umiddelbart.
Nei, så lenge du har hatt full foreldrepermisjon, altså hvis fraværet har vært på 100% da, I mer enn 14 dager, også ved foreldrepermisjon, så vil man ikke kunne benytte egenmelding ved egen sykdom før man har gjenopptatt arbeidet, og deretter vært tilbake på jobb I minst 4 uker. Men man kan jo ha rett til sykepenger fra dag 1 likevel. Altså hvis man har mottatt foreldrepenger da, under foreldrepermisjonen, så vil jo mottak av foreldrepenger være likestilt med å være I arbeid, og da vil man ha rett til sykepenger fra dag 1,
fra?
Men fra NAV.
NAV.
Og NAV krever sykemelding som dokumentasjon. derfor ikke egenmeldingsrett før etter man har vært tilbake I 4 uker.
Så det bare å komme seg til legen I sånne tilfeller, hvis man blir syk innen disse, denne opptjeningstiden, ja. Så får man kanskje sykepenger likevel. Og det greit å ha med seg. Jeg ser også at mange avvikler ferie da, direkte etter en foreldrepermisjon for eksempel. Vil dette da telle med? I disse 4 ukene med opptjening, når man gjennomtar arbeid, eller hvordan det?
Nei, ikke hvis man går rett ut I ferie, altså foreldrepermisjon, ferie, og så gjenoppta. Fordi det kreves at man faktisk fysisk har gjenopptatt arbeidet minst en dag, da, før opptjeningen starter. Men hvis du tilbake på jobb en dag, og så tar du ferie, da vil ferie telle med I opptjeningstiden. Men hvis du går rett fra foreldrepermisjon, ferie, og så tilbake på jobb, så det først når du faktisk kommer tilbake på jobb, man begynner å opptjene disse 4 ukene på nytt, da.
Ganske detaljert dette her da. Du skal liksom henge med her for å gjøre dette riktig.
Mm.
Men ok, la oss nå si at dette en person som kan benytte egenmelding da. Skal, må jeg gi den skriftlig, eller kan jeg bare gjøre det, ta en telefon til arbeidsgiver, gi den muntlig?
Ja, nei, det ikke noe formkrav I loven til hvordan en egenmelding skal gis. Den kan gis altså både muntlig og skriftlig, men det krav til på en måte at det arbeidstakeren som har ansvaret for at den meldingen kommer frem da, til arbeidsgiveren, uavhengig av hvilken måte man har gitt den på, så det arbeidstaker som bærer risikoen for at den kommer frem til arbeidsgiver. Men, selv om det ikke noe formkrav til egenmeldingen, når den gis ved fraværets start, da, så kan det stilles krav til skriftlighet på et senere tidspunkt, og det jo når man har gjennomtatt arbeidet, og så når arbeidstakeren tilbake igjen på jobb, da kan arbeidsgiver sette som et vilkår for at de skal utbetale sykepenger, at arbeidstakeren gir en skriftlig bekreftelse, altså da en skriftlig egen erklæring da, på en muntlig egenmelding som gitt. Og hvis man ikke gjør det, hvis man ikke leverer en sånn skriftlig erklæring, så kan arbeidsgiveren faktisk bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.
Mm. Det jeg tenker det jo, her vi inne på noe, fordi at egenmelding jo en ting, men her snakker du om egenerklæring, som jeg som arbeidsgiver må da de facto kreve det som en rutine I vår bedrift, at du I etterkant av fraværet bekrefter ikke sant, I form av en egenerklæring skriftlig da, hos oss, hvis vi har en sånn rutine, og da må du gjøre det.
Ja.
Så kan du miste retten til sykepenger.
Og mange har for eksempel at man registrerer I calendar, for eksempel, Marius, at man registrerer det inn der og tenker at det godt nok I forhold til skriftlighetskravet, og det jo ikke noe problem å registrere det inn der selv som arbeidstaker.
Nei, da kan jo både administrator eller leder registrere, men også den ansatte selv har jo mulighet til å gjøre det.
Veldig bra. Jeg tenker, men det vel også en begrensning, la oss ta det med en gang, da, hvor når vi kan bruke egenmelding, så kan jeg ikke gjøre det over, det en gitt antall dager fravær jeg kan bruke egenmelding på.
Ja, altså folketrygdloven har jo noen begrensninger her. I utgangspunktet så kan man dokumentere 3 kalenderdager fravær I en arbeidsgiverperiode med egenmelding. Og en arbeidsgiverperiode kan jo bestå av mange korte fravær, og da det jo totalt liksom 3 dager I den samlede arbeidsgiverperioden. Da. Så man kan enten nytte I sammenhengene eller ved flere fravær. Men ved 4. fraværsdag så kan jo arbeidsgiveren da kreve legeerklæring, det vil da si sykemelding på fraværet. Og så det også en begrensning på antall egenmeldingstilfeller, ikke bare på dager, men også tilfeller. Og da begrensningen hvor mange tilfeller man har I løpet av en 12-månedersperiode. Og det jo da ikke kalenderår. De som kommer I desember og lurer på hvor mange egenmeldingsdager de har igjen, da kommer de og sier at da må du se på de siste 12 måneder. Det ikke sånn at det går fra 1.1. til 31.12. Man ser alltid på en løpende 12-månedersperiode.
Mm.
Og hvis arbeidstakeren har benyttet da, 4 egenmeldingstilfeller I løpet av en 12-månedersperiode, så kan jo arbeidsgiver frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding som dokumentasjon for sykefravær I en begrenset periode.
Mm. Det skal vel også gjøres, det noen prosess etter disse reglene på hvordan det skal gjøres, så det vel noen skriftlighet opp I dette også.
Ja, altså det skal drøftes med arbeidstaker, og så må det gis beskjed, og gir man ikke beskjed på en måte om at egenmeldingsretten fratatt, så må man jo da utbetale sykepenger på egenmeldingstilfelle nummer 5, og nummer 6, og nummer 7, og nummer 8, så heter man faktisk gir beskjed. Så jeg skal ta et eksempel, det var jeg sa vi nå da. Sier man er syk mandag, onsdag, fredag en uke. Men så man på jobb tirsdag og torsdag, så kan man benytte egenmelding for alle 3 fraværstilfellene, mandag, onsdag og fredag. Og det jo da 3 dager med egenmelding I løpet av arbeidsgiverperioden, det vil si har du et fravær til på et senere tidspunkt, så må du levere legeerklæring. Men merk at det altså 3 egenmeldingstilfeller, fordi hvert fraværstilfelle her jo avbrutt av arbeid, og da vil det telle som 3 egenmeldingstilfeller også.
Mm. Så syk mandag, jobber tirsdag, syk onsdag, jobber torsdag og syk fredag. 3 separate tilfeller, men 3 dager I arbeidsgiverperioden.
Ja, det stemmer.
Veldig bra. Men er det kun kalenderdager vi snakker her?
Altså, man teller kalenderdager I et sammenhengende sykefravær. Mm. Altså har man for eksempel dokumentert et fravær på på fredag da, med egenmelding, og så har man fri i helgen, og om en fortsatt syk på mandag, så må man levere en sykemelding på mandag, da dette fjerde kalenderdag med fravær. Så når det en sammenhengende fraværsperiode, så teller man jo arbeidsfrie dager med også.
Mm. Men da tenker jeg, dette jo folketrygdlovens regler, ikke sant? Det jo det verktøy jeg som arbeidsgiver kan bruke, fordi det lovverket gir meg rett til det. Så kan jeg kreve etter de reglene. Men her tenker jeg også at mange har bedre rettigheter enn dette her i praksis, fordi vi kan vel bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden hvis arbeidsgiver åpner for det, at man kan dokumentere sykefraværet sitt med egenmelding også i hele denne arbeidsgiverperioden.
Ja, da, det som står i folketrygdloven på en måte minste rettigheter, og det fritt frem for å avtale bedre ordninger da, enn hva folketrygdloven oppstiller. Og det ser vi at det veldig mange arbeidsgivere som gjør. Det man må merke seg som arbeidsgiver, da, det at man kan akseptere flere egenmeldingsdager i arbeidsgiverperioden. Mm. Men når man har over arbeidsgiverperioden, altså fra dag 17, da det jo NAV krever sykemelding. Så der kan man ikke lenger kreve, eller nei, akseptere at det nyttes egenmelding. Gjør man det, så det jo egentlig lønn under permisjon.
Mm.
For det NAV krever sykemelding på sine fravær.
Mm.
Og det mest vanlige som vi ser, det henger jo igjen fra den gamle IA-avtalen.
Mm.
For den gamle IA-avtalen, den ga jo utvidet egenmeldingsrettigheter. Altså 80 egenmeldingsdager i arbeidsgiverperioden og 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder. Og den henger jo igjen hos veldig mange, og det går helt fint. Det ikke noe problem, for det en bedre ordning enn folketrygdlovens regler, så det uproblematisk. Så lenge det ikke gir dårlige rettigheter, så går det liksom helt fint.
Ja.
Og de fleste som lytter på oss, de har jo et lønnssystem da. Og det lønnssystemet vil jo hjelpe både en arbeidstaker og en arbeidsgiver med kontroll, rett og slett, på at ikke man bruker flere dager med egenmelding enn det loven tillater. Og her går det vel helt fint, Marius, å sette opp egne grenser i systemet, gjør det ikke det?
Jo da, det gjør det jo. Som standard så ligger jo de grunnleggende reglene inne på maks antall 3 dager per tilfelle og maks 4 tilfeller, og ikke minst, som du nevnte, det jo på en 12-måneders periode, og ikke hele år. Så det jo standarden som ligger inne, men så har vi også, som du var innom da, disse IA-reglene, så vi har jo en enkel hake for det faktisk, som heter fortsatt IA i systemet. Og for de som bruker de reglene og følger de reglene, kan du bare huka det, så har du de mulighetene. Hvis ikke, så kan du jo redigere det her og legge inn egne verdier på hva du tillater i systemet.
Ja, jeg tenker det gode løsninger da, for å hjelpe til med å holde kontrollen, for det jo ikke alltid man husker bakover i tid, hva det egentlig jeg har brukt.
Greit med litt hjelp. Det mye å telle her, mye å holde orden på, tenker jeg. Men la oss da tenke at vi nå forlater tidspunkt hvor jeg lovlig kan bruke egenmelding da, som dokumentasjon for fraværet mitt, og da er det til legen, er det ikke det? Da må jeg ha en sykemelding.
Ja, så lenge arbeidstakerne har rett på sykemelding, så det sykemelding som korrekt dokumentasjon i de tilfellene man ikke kan benytte egenmelding, og det det som egentlig hovedregelen, jo egentlig sykemelding. Egenmelding jo egentlig et unntak fra den hovedregelen. Og som sagt, når det NAV som skal utbetale sykepenger, så må man alltid ha sykemelding som dokumentasjon. Og i lønnssystemet her også er det veldig lett å skille på om fraværet dokumentert med egenmelding eller sykemelding, eller?
Ja, det det jo. Vi har jo, en kode som heter syk i kalender som brukes. Og når den registreres, så vil den jo sånn sett velge egenmelding som det første, med mindre du huker at det skal være sykemelding. Og det jo da disse grensene kommer inn i bildet, fordi hvis du prøver å registrere den som en egenmelding og går ut over de maks antall du kan ta ut, da, så får du en varsling om det og sier at da må du oppgi at nå skal det være sykemelding fra denne datum.
Mm. Men det vi har snakket om nå, det jo på en måte den perioden hvor man har rett til sykepenger. Men vi ser jo ofte at det jo fravær som varer lenger da, enn kun den perioden som arbeidstakeren har rett til sykepenger. Og i den perioden man har rett til sykepenger, det jo egentlig det enkle. For her har man jo egenmelding, eller da hovedregelen som sykemelding som dokumentasjon.
Mm.
Men hva hvis man går lenger et år da? Hvis man har sykemeldt mer enn et år, har ikke lenger rett til sykepenger, går ofte over på arbeidsavklaringspenger. Og hva med dokumentasjon da? Man vil jo ikke lenger få sykemelding her, men hva slags dokumentasjon vil man kunne kreve da?
Her er det vel sånn at NAV på en måte fatter et vedtak om rett til arbeidsavklaringspenger, som det dokumentasjonen arbeidstakeren får i disse tilfellene, og som igjen da eventuelt noe arbeidsgiver må kunne be om en kopi av for å ha et lovlig fravær, at man har det. Så det ikke sykemelding, men Nei. Dette vedtak om arbeidsavklaringspenger som ligger til grunn. Arbeidsforholdet består jo,
mm-hmm.
Sånn at det opphører jo ikke her og som utgangspunkt, og da har man likevel et fravær, og da må man jo også be om en dokumentasjon på det, som man er sikker på at man har et lovlig fravær i denne sammenhengen. Og her det noe litt sånn paradokset på en måte, fordi at du jo fortsatt syk, arbeidsavklaringspenger har jo et litt annet formål enn sykepengene, men så man går over på en annen type stønad, og da følger det også med en annen type dokumentasjon knyttet til det.
Ja. Det som ikke noe tvil om er jo på en måte at arbeidsgiver fortsatt kan kreve en eller annen form for dokumentasjon på at det snakk om et sykefravær.
Mm.
Men det bare den sykemeldingsblanketten som man har kanskje blitt kjent med over lengre periode, det ikke lenger den dokumentasjonen som aktuell da.
Nei. Greit å vite.
Ja, og når man går over 12 måneder, så må man jo også huske på i systemet å rapportere inn i avmeldingen riktig da. Og da må man jo rapportere, altså de første 12 månedene rapporterer man jo ikke inn sykefravær i avmeldingen. Men etter 12 måneder så rapporteres det jo som andre ikke lovfeste permisjoner, og det vel enkelt å få til det i payroll.
Ja, det jo for så vidt enkelt, men man må jo passe på å gjøre den endringen, for det ikke noen automatikk på det. Så når den sykeregistreringen ligger inne, så det ikke noe som rapporteres. Men da må man jo stoppe den registreringen, og så starte da en registrering som rapporteres i avmeldingen. Og da det finnes jo en egen kode i kalender som heter arbeidsavklaringspenger, som rapporteres som andre ikke lovfeste permisjoner. Eller så har du også en egen kode som bare heter andre ikke lovfeste permisjoner også, da, som kan benyttes.
Og det her får vi faktisk ganske mye support på, fordi nei, man skal ikke melde sluttdato. Og sluttdato det kun når arbeidsforholdet faktisk brakt til opphør. Men det som skjer jo på en måte at hvis man ikke rapporterer inn permisjon, så vil du ha en som ligger som aktiv, kommer inn på avmeldingen, men uten noe lønn. Og hvis det foregår en lengre periode, da det jo noen som begynner å lure, og så vil man jo som arbeidsgiver få et varsel på at hør nå, her denne personen fortsatt ansatt hos dere.
Ikke sant. Og jeg tenker jo, det ikke nødvendigvis helt logisk å tenke permisjon i disse tilfellene, men det da på en måte det vi har å rapportere på, fordi det andre ikke lovfeste permisjoner som man bruker i de tilfellene. Så det greit å bare være klar over. Sånn det. Hvis vi nå forlater egen arbeidstakers egen sykdom og beveger oss over på minstemann blir syk, altså barn eller barnepasser i og for seg blir syk, så kommer jo de samme spørsmålene på en måte. Man skal kanskje ha rett til omsorgspenger, og arbeidsgiver har jo en forpliktelse her også til å dekke noen dager. Og da vil jo jeg som arbeidsgiver spørre, hva kan jeg nå kreve da? Av form av dokumentasjon, egenmelding, legeerklæring, på hvem? Barnet som sykt, eller barnepasser, og så videre.
Det jo ganske likt som egen sykdom, men ikke helt likt allikevel. Altså for det første så kan man også her benytte egenmelding. Det også de første 3 kalenderdagene, og man teller på like måte som ved egen sykdom. Altså arbeidsfrie dager vil jo telle med. Man teller altså kalenderdager, rett og slett. Og ved 4. fraværsdag så kan jo arbeidsgiveren da kreve at fraværet dokumenteres med en legeerklæring. Men merk at det her arbeidsgiver kan kreve. Det ikke arbeidsgiver må kreve. Så hvis man sier at du leverer egenmelding så lenge du har behov for det, så det et innenfor. Og hvis man da skal levere en legeerklæring da, hvis det blir krevet legeerklæring på 4. fraværsdag, så vil det være en legeerklæring på at enten barn sykt, eller barnepasser syk.
Men da spør jeg meg, fordi at du sa i sted, ikke sant, når det gjaldt sykepenger fra NAV, så sa du at arbeidstakere alltid måtte dokumentere sykefravær med en sykmelding når de utbetaler sykepenger. Gjelder det samme her i omsorgspenger?
Nei, faktisk ikke. Det var sånn før 2023, også at, fordi i noen situasjoner så det sånn at NAV skal utbetale omsorgspengene. Og det vil jo være situasjoner der arbeidstakeren har opptjent seg rett til omsorgspenger, men ikke opptjent seg rett til omsorgspenger fra sin arbeidsgiver. Da det jo NAV som utbetaler. Og før 2023 så krevde NAV legeerklæring i de tilfellene. Men her fikk vi en lovendring 1. januar 2023, som gjør det mulig for arbeidstakere å benytte egenmelding de 3 første kalenderdagene, også i de tilfellene NAV utbetaler omsorgspenger da, fra dag 1, skal jeg si sånn. Og det jo en forenkling både for arbeidstakeren, for legen og for NAV, så det tenker jeg en god endring.
Enig. Veldig bra. Men så kan det jo være da at jeg som arbeidstaker har behov for vi jo borte i de tilfellene også nå, lengre permisjoner enn det disse dagene i utgangspunktet gir rett til, for å ta vare på for eksempel et barn med langvarig eller kontinuerlig kronisk sykdom. Og det jo situasjoner hvor jeg som arbeidstaker da typisk kanskje ikke mottar omsorgspenger, men får en annen type stønad i form av pleiepenger fra NAV. Hvordan kravene til dokumentasjon der?
Altså jeg vil jo tro at fravær i de fleste tilfellene løses jo rett og slett via dialog med arbeidstakeren, ikke sant? Og har man for eksempel pleiepenger, har man krav på pleiepenger, så har man også krav på permisjon. Men arbeidsgiveren kan jo i utgangspunktet be om å få dokumentasjon for behov for permisjon og her også. Arbeidstakeren og da kan jo da for eksempel få en dokumentasjon fra lege da, om behov for permisjon som kan legges frem for arbeidsgiveren. Men som jeg sier, jeg tror nok at i aller fleste tilfellene så har man en dialog, ikke sant? Mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og det løses på den måten der.
Det var litt omsorgspenger og pleiepenger og fravær i den sammenhengen, så tenker jeg også at vi har jo en rekke permisjonsgrunner i arbeidsmiljøloven, blant annet, som gir rett til fri fra jobben rett og slett, i forbindelse med barn, da, siden vi inne på barn, og fødsel og adopsjon har vi jo en rekke permisjonsrettigheter. Hva da med en arbeidsgiver altså, oppi det her? Her er det vel også noe med frister for å varsle fri og så videre?
Altså arbeidsgiver må jo få muligheten til å tilpasse driften av virksomheten. Og her vil det jo ofte være snakk om litt lengre permisjoner. Man snakker om fødsel og adopsjon. Og i arbeidsmiljøloven § 12-7 så er det jo hjemla varslingsfrister i forbindelse med foreldrepermisjon. Men hvor lang varslingsfristen er da, den henger jo sammen med hvor lang permisjonen er. Mm. Og hvis det er snakk om fravær som er utover 2 uker, så skal man varsle arbeidsgiveren snarest mulig senest en uke forveien. Er det snakk om fravær utover 12 uker, så er det varsling utover 12 uker, så er det varsling senest 4 uker i forveien. Mm. Og hvis det er fravær utover 1 år, så er det varsling senest 12 uker i forveien. Så vi ser at jo lengre fraværsperioden er, jo lengre er varslingsfristen.
Og da har jeg et spørsmål, for dette her er det jo fort å på en måte oversitte fristen, tenker jeg, og ikke passe på, i og med at det er såpass mange forskjellige frister knyttet til dette her, og så glemmer jeg kanskje det, og så bommer jeg litt, og så varsler jeg litt for sent. Mister jeg da retten til permisjon, eller hva skjer nå?
Altså oversettelsen av fristene da, det medfører ikke at man må utsette permisjonen hvis permisjonen er nødvendig på grunn av forhold som man ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Og det mest vanlige her er jo dette med prematurfødsel. Altså hvis barnet kommer kanskje lang periode også, før man egentlig hadde planer om å starte foreldrepermisjonen sin, da vil man jo ikke miste permisjonstid på den bakgrunnen, for det var umulig for de å ha kjennskap til det her til å starte med. Mm. Men dette her som også knytter opp til dette her med foreldrepermisjon, at det er dette her med foreldrepenger, ikke sant? Og at arbeidsgiver skal jo sende inntektsmelding. Hvis det er en som skal ha foreldrepermisjon, kan jo også knytte det selvfølgelig opp til fristene. Men en sånn inntektsmelding som skal sendes til NAV, Marius, den vil vel genereres i payroll hvis fraværet som registreres i calendar er godkjent av leder, for det er jo der ofte arbeidstakerne registrerer fraværet.
Ja, stemmer. Så fravær sånn sett i payroll-verden, det legges jo ikke rett inn i payroll og lønnsmotoren der, men det ligger jo i calendar. Så når dette fraværet er lagt inn, enten det er en ansatte selv som gjør det, eller om det er lederen som gjør det, men så i hvert fall så fort det er godkjent, så vil man jo i payroll få generert en inntektsmelding som kan sendes automatisk over.
Ja. Mm. Og vi har jo mange andre typer fravær også. I arbeidsmiljølovens kapittel 12 så har vi en rekke lovfestede permisjoner, og det er jo andre situasjoner med velferdspermisjon man kan ha fravær, men vi får kanskje spare til en senere podd. Nå har vi kanskje tatt dette med sykdom og barn da,
ja.
I dagens podcast, som er det vi får helt klart med spørsmål om.
Mm.
Men vi har vel et dagens spørsmål som ligger og venter på oss, har vi ikke det?
Jo, det har vi. Og der var vel spørsmålet, hva har man krav på i lønnstillegg når det arbeides overtid på en søndag? Og det er egentlig veldig enkelt i lovverket, fordi at lovverket skiller ikke på dag. Hvilke dager i uka vi jobber overtid på, og det skiller heller ikke på når på døgnet vi jobber overtid. Men her har vi en flat sats i arbeidsmiljølovens 10-6, som innebærer at man har krav på 40% her, selv om man jobber på en søndag, sammenlignet med det samme på en mandag. Så det er ikke noe særskilt regulert i lovverket som gir noe mer for å jobbe i helg, eller kveld, eller søndager, eller hellige høytidsdager, bortsett fra 1. og 17. mai, som er regulert litt spesielt, som kan gi opp til 50% tillegg. Men lovverket, over tid, 40%.
Men mange har vel avtaler som gir bedre rettigheter?
Ja, og da flytter vi oss over i avtaleverden, og der er dette selvsagt regulert helt annerledes. Vi må hele tiden gi mer enn 40%, da, for det er et minimum. Og det har jo de fleste, og da skylder man jo gjerne på døgn. Så når man jobber over til utover kvelden, natt, så har man kanskje litt høyere satser. Og også hellige høytidsdager, søndager, altså når man jobber i helg, så har man gjerne også høyere satser i den sammenheng regulert i avtale. Det har vi i regulert i tariffavtaler i arbeidslivet i Norge, og vi har også mange ordninger internt i den enkelte virksomhet som tar høyde for det, og gir bedre varianter for å jobbe på denne type dager. Det var svar på dagens spørsmål. Og da ble det en god dose med varselfrister, med dokumentasjon ved fravær, så håper dere fikk litt utbytte av det. Og så runder vi av dagens podd og ønsker dere en fortsatt fin dag, og så høres vi igjen om ikke lenge.